Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия Федерациясе Дәүләт Советы Президиумы составына керде. Бу хактагы указны Россия Президенты Владимир Путин имзалаган. Документ нигезендә Россия Дәүләт Советы Президиумы составына барлыгы 26 әгъза кергән. Анда шулай ук хөкүмәт рәисе Михаил Шустин, Мәскәү мэры Сергей Собянин, Россия Дәүләт Советы секретаре Алексей Дюмин, кайбер башка өлкә губернаторлары, республика җитәкчеләре кертелгән. Исезгә төшерәбез. Рөстәм Миңнеханов Россия Дәүләт Советының яшәү өчен инфраструктура ил күләм проектын гамәлгә ашыру өчен җаваплы комиссияне җитәкли. Зәй муниципаль районы советының узган елгы социаль-иктисады үсешенә йомгак ясауга һәм быелгы бурычларга багышланган чираттагы утырыш узды. Утырышта Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Юрий Камалтынов, Россия Дәүләт Думасы депутатлары Олег Морозов, Айдар Метшин, Татарстан Дәүләт Советы депутаты Ринат Фазылов катнашты. Башта кунаклар район үзәк хастаханәсендә, татар гимназиясендә, Дулкын бассейнында, без бергә психология, педагогия ярдәме үзәгендә булдылар. Районның узган елгы социаль-иктисады үсешмәкләре һәм быелгы бурычлары турында хисап белән район башлыгы Разиф Кәримов чыгыш ясады. Ул Зәй районы актив катнашкан ил күләм проектларына республика дәүләт программаларын гамәлгә ашыру барышын анализлады. Дәүләт Советы рәисе урынбасары Юрий Камалтынов утырышта катнашучыларны республиканың социаль-иктисады үсешмәкләре белән таныштырды, киләчәк бурычларын билгеләде. Ул энергия нәтиҗәлелеге рейтингында Зәй районының елдан-ел үз позицияләрен яхшырта баруын билеп итте. Юрий Камалтынов Зәйдә яшәүче Бөек Ватан сугышы ветераннарына 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңүгә 80 ел юбилей медальләрен тапшырды. Юбилей медальләре белән ветераннар Фәһимә Әминова, Люция Шәрипова, Мария Зотова, Миннәсма Хафизова, Миннуры Әхмәтова, Мәрәздәһә Халикова бүләкләнде. Юбилей медале Россия Президенты тарафыннан Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан булдырылган. Быел ул барлык ветераннарга, фронтовикларга, тыл хезмәтчәннәренә, Ленинград блокадасында камалышта калган Сталинград һәм Севастополь яшәүчеләргә балык булмаган концлагерь тоткыннарына тапшырыла. Россия герои, Татарстан Дәүләт Советы депутаты Расим Баксиков «Жизнь в полный голос» дип исемләнгән документаль фильмда төшкән. Картинада ул балачагын, үзенең хәрби батырлыгын, Казан танык училищесы эшчәнлеген бәян итә. Фильмда шулай ук төрле төбәкләрдән махсус хәрби операцияда батырлык күрсәткән, авырлыкларны җиңеп чыккан, башларга ярдәм иткән кешеләр заман геройлары да төшкән. Алар төрле милләт вәкилләре, төрле һөнәр ияләре, аларны дөньяны яхшыга үзгәртергә омтылу берләштерә. Геройларның берсе Ибраһим Ибраһимов, элек Кавказ биюләре белән шөгыльләнгән, ләкин 2014 елда 17 яшендә теракт корбаны булган, егет аяксыз калган, тик бирешмәгән, ул үзен башка эштә тапкан, техник протезистка укыган, протезлар ясау остаханәләрен ачкан. Хәзер ул махсус хәрби операция хәрбиләрен аякка бастыра. Фильмның тагын бер герое клиник психолог Мария Грекова. Ул менталь үзенчәлекләре булган кешеләрне социаль яраклаштыру белән шөгыльләнә. Хәнәршелек цехларын ачкан, биредә кешеләргә эшкә урнашу мөмкинлеген бирә. Казан мэры Илсур Метшин Кыргызстанның Бишкек шәһәре мэры Айбек Джунушалиев белән цикладыр мәсьәләләре турында фикер алышты. Кыргызстан башкаласы делегациясе Казанга Казаныш халыкара архитектура төзелеш форумында катнашу өчен килде. Казан Бишкек белән инде күп еллар хезмәттәшлек итә. 1998 елда ук шәһәрләр икътисади һәм социаль-мәдәни хезмәттәшлек турында килешү төзегән. 27 ел эчендә шәһәрләр төрле өлкәләрдә күп кенә уртак проектларны гамәлгә ашырган. Узган елның февралендә Казанда Кыргызстанның генераль консуллыгы ачылды. Казаныш форумы Казанда бүген ачыла, 8 февральгә кадәр дәвам итә. Ул БРИКС саммитының архитектура юнәлешендә дәвамы булачак. Тематик программада 115-тән артык чара күздә тотыла. Күннәр салкын айтса, Татарстанда уҗым культураларына зыян килмәскә тиеш. Яуган карны исәп калганда хәтта 19 градусы температурада чәчүлекләр өчен артык куркыныч түгел. Бу хакта Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Республиканың күп өлешендә кар катламы шактый калын. 15 сантиметрдан башлап, урны белән 40 сантиметрга җитә. Республиканың берлешендә Кайбыш, Буа, Шүпрәле районнарында иң юка кар катламы 2 сантиметрдан 10 сантиметрга кадәр генә. Татарстанда уҗым культуралары 485 мең гектар мәйданда чәчелгән. Чәчүлекләрнең торышын атналык күзәтүләр күрсәткәнчә, кайбер басуларда 2-3% культуралар гына юкка чыккан. Һава торышы турында.
Бүген 6 февраль пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, яумышсыз. Җил көнчыгыштан тизлеге секундына 3-8 метр. Һава температурасы 3 градустан 8 градуска кадәр салкын. Атмосфера басымы 772 миллиметр.